Thomas Bethlehemit.
Të dashur miq, në vijim të ciklit të emisioneve Udhës së Betlehemit, po shfletojmë sot Ungjillin sipas Lukës, duke u ndalur tek rrëfimi i tij mbi lindjen e Jezusit.
Në atë kohë, Cezari August dha urdhër të bëjë regjistrimi i popullsisë mbar botës. Ky që regjistrimi i parë, kur Quirini ishte qeveritari i Sirisë. Të gjithë shkonin të regjistroheshin, së cilin qytetin e vetë. Kështu dhe Jozefi, mbasi ishte prej shpisë dhe prej fisit Davidit, u ngjit prej qytetit Nazaretit Galilejs në Jude, në qytetin e Davidit që quhej Betlehem, për të regjistruar bashkë me Marinë fatin e vetë që ishte shtatzën. Tashti, nërsa ta po gjindeshin atje, i erdhi koha të lindë. Ajo lini djalin e vetë të parlindurin, e mbështolli në shpërgënjë dhe venosin grasht, sepse në bujti nuk pati vend për ta. Në atë vend ishin disa barinë të cilët e kalonin natën për jashta për të ruajtur griqt e veta. Engjëlli i Zotit u afrua tek ata dhe lavdia e hyjit i shnriti, e ata u tremën për së tepërmi. Engjëlli u tha:
Mos kini frikë. Ja, unë po ju sjell një lajm të mirë, gëzim të madh për mbar popullin. Sot në qytet të Davidit ju lindi shëlbusi, Krishti Zot, dhe ja shenja për ta njohur. Do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me shpërgënjë e të vënë në grasht.
Engjëllit menjëherë ju bashkua një ushtri e madhe qiellore që madhronte hyjin e brohoriste.
Lavdi hyjit në më të lartin qiell, e paqe mbi tokë njerëzve që i ka për zemër.
Por sa engjëjt u larguan prej tyre në qiell, bariti tha njëri tjetrit:
E jani të shkojmë pra deri në Betlehem e të shohim çka ndodhi, ngjarjen që na e kumtoi Zoti.
Shkuan me nxitim dhe gjetën Marinë, Jozefin e foshnjën të vënë në një grasht. Kur e pan, u treguan që tha engjëlli për foshnjën. Të gjithë ata që i dëgjuan u mrekulluan nga ato që than barinjt. Maria i mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoshiste në zemrën e vet. Barit mandej u kthyen duke lëvduar e madhruar hyjin për gjithçka kishin dëgjuar e par. Pikrisht ashtu siç u tha engjëlli. Kur u mbushën 8 ditë për ta rrethprer foshnjën, janë gjitën e emrin Jezus, si kurse e quajti engjëlli para se të zihej në kraharor.